ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივი პროგრამა. დღეს დილით სტუდიაში ვმუშაობთ ნონა მჭედლიშვილი და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულტთან გოჩა ლეჟავა გახლავთ. დღეს 31 მარტია, ორშაბათი. 9 საათი შესრულდა საქართველოში, გადაცემას ტრადიციულად ახალი ამბებით ვიწყებთ. დღეს ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინოთ. დილამშვიდობის ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ უკრაინის კრიზისის თაობაზე 4 საათიანი და მისი თქმით გულწრფელი მოლაპარაკება გამართა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან სერგეი ლავროვთან. კერის თქმით ის და ლავროვი თანხმდებიან, რომ კრიზისის განმუხტვის საუკეთესო გზა დიპლომატიაზე გადის. ამასთან კერის განცხადებით უკრაინელების მონაწილეობის გარეშე უკრაინის თაობაზე გადაწყვეტილებები არ იქნება მიღებული. სახელმწიფო მდივნის თანახმად მან ლავროვს კაფიოდ უთხრა, რომ ყირიმში რუსეთის ნაბიჯებს ამერიკის შეერთებული შტატები უკანონო და არალეგიტიმურად მიიჩნევს. ამასთან კერიმ აღნიშნა, რომ ლავროვს აცნობა ამერიკის შეერთებული შტატების ძლიერი შეშფოთების შესახებ უკრაინის საზღვართან რუსეთის სამხედრო ძალების ყოფნის დაობაზე, რაც შიშისა და ზეწოლის კლიმატს ქმნის. ლავროვმა კიდევ ერთხელ თქვა, რომ უკრაინა ფედერაციის სახით უნდა იყოს გაერთიანებული, რაც მის რეგიონებს ფართო ავტონომიას მისცემდა, მიუხედავად იმისა, რომ უკრაინის აღმოსავლეთის საზღვართან რუსეთის 10,000-ობით სამხედრო რჩება დისლოცირებული. კერიმ ლავროვს მოუწოდა დიპლომატიური გზით გადაიჭრას უკრაინის კრიზისი და რუსეთმა ჯარები გაიყვანოს. ლავროვი კი ირწმუნებოდა, რომ რუსეთი უკრაინაში თავისი ჯარების შეყვანას არაპირებს. შეხვედრა გუშინ გაიმართა. რუსეთის დუმის დსთ-ს საქმეთა კომიტეტი ორშაბათის ხდომაზე განსახილველად გაიტანს კანონპროექტს რუსეთ-უკრაინის შეთანხმების დენონსაციის შესახებ, რომელიც შავი ზღვის ფლოტს უკავშირდება. ინტერფაქსის ცნობით, ამის შესახებ კომიტეტის ხელმძღვანელმა ლეონიდ სლუცკიმ ჟურნალისტებს განუცხადა. კანონპროექტი უკრაინის ტერიტორიაზე რუსეთის შავი ზღვის ფლოტის ყოფნის შესახებ შეთანხმების შეჩერებაზე 28 მარტს დუმას ქვეყნის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა წარუდგინა. აღნიშნულ კანონპროექტში საუბარია 1997 წლის 28 მარტისა და 2010 წლის 21 აპრილის შეთანხმებების დენონსაციაზე. საპარლამენტო უმცირესობის წევრს ნუგზარ წიკლაურს გვიან ღამით საკუთარ სახლთან რვა უცნობი პირი დახვდა და მას ელექტროშოკით გაუსწორდნენ. ინციდენტის შედეგად წიკლაურს მძიმე ტრავმა აქვს მიყენებული თავის არეში. მას დაზიანებების სხეულის სხვა ნაწილებზეც აღენიშნება. თავდამსხმელებმა დეპუტატის მანქანაში მოთავსება და გატაცებაც სცადეს, თუმცა მათ ამის საშუალება წიკლაურის საცხოვრებელი კორპუსიდან გამოსულმა მეზობლებმა არ მისცეს. საქართველოს დღეს ლატვიის რესპუბლიკის პარლამენტის თავმჯდომარე სოლვიტა აბოლტვინა ეწვია. სოლვიტა აბოლტინა თავის ქართველ კოლეგა დავით უსუფაშის შეხვდება, ასევე გამართავს შეხვედრებს საგარეო საქმეთა მინისტრთან მაია ფანჯიკიძესთან, პრემიერ-მინისტრთან ირაკლი ღარიბაშვილთან და პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილთან. ვიზიტის ფარგლებში ლატვიის პარლამენტის თავმჯდომარე ნორდიკულ-ბალტიკური ქვეყნების საკანონმდებლო ორგანოების საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტების თავმჯდომარეების მრგვალი მაგიდის მონაწილეებს მისასალმებელი სიტყვით მიმართავს. საქართველოს ევროკავშირის სავიზო დიალოგის ფარგლებში თბილის დღეს ევროკავშირის ექსპერტთა შემფასებელ მისია ეწევა. ვიზიტის მიზანს საქართველოს მიერ სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის საკანონმდებლო ფაზით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების შეფასება წარმოადგენს. მისიის ვიზიტის ფარგლებში გამართება შეხვედრები საქართველოს შესაბამისი უწყებების წარმომადგენლებთან და განხილული იქნება საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების, ისევე როგორც ადამიანის უფლებების დაცვის მიმართულებით სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიებების შესრულების მდგომარეობა. ვიზიტის დასასრულს შედგება დასკვნითი შეხვედრა საგარეო საქმეთა სამინისტროში, რომლის ფარგლებში ზემოხსენებულ სფეროებში კანონმდებლობის დახვეწის თვალსაზრისით ქართული მხარის მიერ გაწეული ძალისხმევა და რეფორმები შეჯამდება. ევროკავშირის ექსპერტთა შემფასებელი მისიის ვიზიტი საქართველოში 10 აპრილამდე გაგრძელდება. ექსპერტთა დასკვნების საფუძველზე კი ევროკომისიის ანგარიში მომზადდება. საქართველოში დღეს ორდღიან ვიზიტს იწყებენ სკანდინავიისა და ბალტიის ქვეყნების საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტების თავმჯდომარეები. ვიზიტის ფარგლებში ისინი დღეს ლატვიის საელჩოში შეხვედრას გამართავენ, შემდეგ კი სოფელ დიდ ხურვალეთში ადმინისტრაციულ სასაზღვრო ხაზთან გაემგზავრებიან. დღის ბოლოს კი სასტუმროს ქორთიარდ მარიოთში სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან გაიმართება შეხვედრა. ვიზიტის მეორე დღეს სასტუმროს ქორთიარდ მარიოთში საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი და ლატვიის რესპუბლიკის ის თავმჯდომარე სოლვიტა აბოლტინა მრგვალ მაგიდას გახსნიან. Parlamentში თბილისის პარლამენტის თბილისის სასახლეში დღეს საქართველოს პირველი პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდია 75 წლის იუბილისადმი და 1990 წლის 31 მარტს ჩატარებული პირველი რეფერენდუმისადმი მიძღვნილი ღონისძიება გამართება. პარლამენტის პრესსამსახურის ცნობით ღონისძიებას პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი, პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი და პარლამენტის წევრები 1990 წლის მოწვევის უზენაეს საბჭოს წევრები და საზოგადოების წარმომადგენლები დაესწრებიან. საქართველოს პირველი პრეზიდენტის შვილები კი კონსტანტინე ცოტნე და გიორგი გამსახურდიები საქართველოს ხელისუფლებას ზვიად გამსახურდია საქმეზე ობიექტური ჭეშმარიტების დადგენის თხოვნით მიმართავენ. ისინი აპირებენ მიმართოს სიმბოლურად მთაწმინდის პანთეონში ზვიად გამსახურდია საფლავზე გააკეთონ. შემდეგ კი დოკუმენტები ოფიციალურად გადაეცემათ ადრესატებს. შალვა თათუხაშვილის გარდაცვალების საქმეზე დღეს ოჯახის წევრებს შეხვდებიან ომბუდსმენი და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენლები. ისინი უკვე ესაუბრებენ მთავარ პროკურორს, სახალხო დამცველი და საიას იურისტები პარალელურად ექსპერტიზის პასუხს ელოდებიან, რის შემდეგაც დასკვნას მოამზადებენ. დღეს საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოს სახალხო დამცველის 2013 წლის ანგარიში გადაეგზავნება. 6000-ზე მეტ გვერდიან დოკუმენტში შესულია 2014 წლის პირველი კვარტლის პერიოდი, მათ შორის დაკავებები, ყოფილი ხელისუფლების წევრთა დაკითხვები და პენიტენციალურ სისტემაში არსებული მდგომარეობა.
ახალი ამბები ნონამ ჭედლიშვილმა გაგვაცნო. 9:06-ზე საქართველოში განვაგრძობთ გადაცემას ინფორმაციით რეგიონიდან. გვიანმა თოვლმა პრობლემები შეუქმნა აჭარის მაღალმთიანეთს, რამდენიმე ადგილას მეწყერი ჩამოწვა, შეფერხდა ელექტროენერგიის მიწოდებაც. აჭარის რადიოს კორესპონდენტი ბაჩო გურაბანიძე გვერთვება ახლა პირდაპირ ეთერში და ის გვეტყვის ამჟამად რა მდგომარეობა აჭარაში გამოიდა რა თუ არა დილამშვიდობის ბაჩო.
დილამშვიდობის ნონამ, ამ დროის მდგომარეობით მოკლედ გრუბიანი ამოდია აჭარაში, თუმცა თოვა შეწყდა. გვიან ღამით კი ჩამოწოლილმა მეწყერმა ქედის რაიონში თინთაძეების ხუთსულიანი ოჯახი უსახკაროდ დატოვა. შემთხვევის დროს სახლში დედაშვილი იმყოფებოდა, მათ სახლი ეწყული პროცესის განვითარებამდე რამდენიმე წუთი ადრე დატოვეს. თინთაძეებმა მხოლოდ იმ ნივთების გადარჩენა შეძლეს, რომლებიც მეწყრის შემდეგ მიწაში არ ჩაიკარგა. ოჯახი სოციალურად დაუცველია.
მოშავა მისმა გამოფერგეთი მოდიოდა, მე სახმა რომ დაეკანა გამოცნდით კეთმი და ჩემი ქალიშვილი ვეთავეთ. ნიხმარები თუ სახს გიყიდით, გეოლოგებსაც შევამოწმებით.
ღამის 10 საათი იყო, უცბად შემოგეს მახმაური, ოჯახში ვიმყოფებოდით ჩვენ. მოვედით ვნახეთ რომ სახლი დანგრეული იყო, ხმეთის პალობით გადაშენებული ოჯახის წევრები.
ქედის მუნიციპალიტეტის გამგებელი სიტუაციას ადგილზე გაეცნო დავით ზუმბაძის განცხადებით. ოჯახის დასახმარებლად აჭარის მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან უკვე გამოიყო 10,000 ლარი. რუშინ მთელი დღის განმავლობაში გადაუღებლად ლოდა ხულოს მუნიციპალიტეტში, სტავლის საფარის სიმაღლემ დაბაში 20 სანტიმეტრს, ხოლო მაღალმთიან სოფლებში 9 მეტრსაც კი მიაღწია. ძირემა ქარმა დაუყვანალებმა ელექტროგადამცემი ხაზების დააზიანა, რის გამოც რამდენიმე სოფელს შუქი არ მიეწოდებოდა. გადაუღებელი ჩვენის შედეგად აჭარის მაღალმთიანეთში ასევე 6 სოფელში მეწყული პროცესებიც გააქტიურდა. მეწყერმა სოფელ დიდაჭარაში ჭადრაკის სახალხო საძირკველი გამოაცალა, ფეხბურთის მინიმუმიდანაც დააზიანა. ყინვალი და თოვლმა მოსახლეობას ხეხილის ბაღებიც გაუნადგურა ხულოს რაიონში.
ხეხილს ვერ მივიღებთ, ნამდვილად არ იქნება. მიგაზე ძალიან სათუთია, რომ არ იქნება. თუთა არ არის გამოსული, ალბათ იქნება და მსხალი ვაშლი თლად გაყინულია.
არ ვიმარილო ძამ ასე სამის, მაგრამ მოვიდა უხვი ნალექი, გამოსულია ხეხილი, დააზიანა ხუფი.
აუნდობა დაფიქსირდა შუა ხევში, თოვლის საფარმა ცენტრში 10 სანტიმეტრს, ხოლო მაღალი ზონის სოფლებში 30 სანტიმეტრს მიაღწია. თუმცა სოფლებში ავტომობილების გადაადგილება არ შეფერხებულა, იყო მცირე მეწყერი ხიჭაურსა და ჯვანის თემში, თუმცა ტექნიკამ მამგზის გაწმენდა მალევე მოახერხა.
ქუშინი იყო რამდენიმე მეწყრული მოვლენა, ეს იყო ჭვანის ხეობაში, ეს იყო ხიჭაურის ტერიტორიაზე და იბერიაჯისა და რა თქმა უნდა ადგილობრივი საგზაო დეპარტამენტის წარმომადგენლებმა დროულად მოახდინეს მეწყრული შედეგად ჩამოწოლილი მასის გაწმენდა.
ოვანდა მომამდობის გამო რამდენიმე ავტოსაგზაო შემთხვევაც მოხდა რეგიონში. ხელვაჩაურში ოპელის მარკის ავტომობილი მოძრდა და გზის ავარიის ნაწილიდან გადავარდა. ავარიის შედეგად მძღოლი დააშავდა, რომელსაც დახმარება დროულად აღმოუჩინეს. ასევე ქობულეთში დაფიქსირდა ავტოსაგზაო შემთხვევა, რაც შეეხება შავი ზღვის ზოლს. ბალიანის შტორმი დაფიქსირდა გუშინ სანაპირო ზოლში. ძველმა ტალღებმა ახალი ბულვარის საფეხმავლო ბილიკი ისევ დააზიანა და ზღვის კუნტი გამორიყა. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ამ დროისათვის პატუში გობლიანი ამინდია, თუმცა თავი შეწყდა.
დიდი მადლობა ბაჩო ინფორმაციისათვის. მე მსმენელს შევახსენებ, აჭარის ბათუმიდან გვერთვებოდა აჭარის რადიოს კორესპონდენტი ბაჩო გურაბანიძე. 9:11 წუთი სრულდება საქართველოში. განვაგრძობთ პროგრამას და ახლა გაგაცნობთ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარს, რომელზეც შემდეგ უკვე უფრო ვრცლად ჩვენი კოლეგები ისაუბრებენ. კიდევ მოვისმენთ დღევანდელ გადაცემაში ინფორმაციას რეგიონებიდან. თელავის რაიონის სოფელ თეთრიწყლებში მაღალმთიანი სოფლის სტატუსის დაბრუნებას ითხოვენ. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ქუთაისის ფილიალმა კი ახალი პროექტისათვის სამუშაო ჯგუფი შექმნა, რომელიც ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების წინ პრიორიტეტული მიმართულებების გაძლიერებას ისახავს მისნად. დღევანდელ გადაცემაში მოვისმენთ ყოველკვირეულ პროგრამას ჯარისკაცი და სახელმწიფო. დღევანდელი პროგრამის მთავარი თემაა, თუ როგორია ავღანეთში საერთაშორისო უსაფრთხოების მხარდამჭერი ძალებისა და კონკრეტულად ქართული ქვედანაყოფის ცხოვრება. გადაცემის მეორე ნაწილში კი გამოვეხმაურებით აუტიზმის შესახებ ინფორმაციის გავრცელების მსოფლიო დღეს, რომელიც ამ კვირაში აღინიშნება, და ამ დღესთან დაკავშირებით აუტიზმის თემაზე მომუშავე ორგანიზაციები არაერთ ღონისძიებას გეგმავენ. საქართველოში აუტისტური სპექტრის აშლილობათა სტატისტიკა საკმაოდ საგანგაშოა. ყოველი 110 ბავშვიდან ერთს აუტიზმი აქვს. როგორც ექიმები ამბობენ, აუტიზმის სრული განკურნება დღესდღეობით შეუძლებელია, თუმცა ადრეულ ასაკში დიაგნოსტიკა და მკურნალობა სიტუაციას აუმჯობესებს. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება ფსიქოლოგიურ ცენტრ მწვანე სახლის ხელმძღვანელი ფსიქოლოგი მარინა ტარასაშვილი. გადაცემის მეორე ნაწილში უკაცრავად ტრადიციულად მოვისმენთ სპორტულ და ინტერნეტ სიახლეებსაც. შეგახსენებთ აქვე ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც, 2988327. ამ ნომერზე გადაცემის მეორე ნაწილში შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, როცა ჩვენთან სტუმარი იქნება, და დაუსვათ მას შეკითხვა ან გამოთქვათ საკუთარი მოსაზრება. ეს თქვენს ნებას ორულზე არის დამოკიდებული. 2988327 ამ ნომერზე გელოდებით. და განაგზობთ გადაცემას კიდევ ერთი ინფორმაციით. რეგიონიდან, ამჯერად კახეთიდან, თელავის რაიონის სოფელ თეთრიწყლებში მაღალმთიანი სოფლის სტატუსის დაბრუნებას ითხოვენ. ადგილობრივები თვლიან, რომ ამ სტატუსის მიღების შემდეგ მათ უფრო მეტ ყურადღებას მიაქცევენ და სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი საკითხებიც მალე მოგვარდება. თემაზე ვრცლად ახლა პირდაპირ ეთერში რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი ისაუბრებს. დილამშვიდობის გიორგი.
დილამშვიდობის ნინო. თეთრიწყლები თელავის მუნიციპალიტეტში გომბორის ქედის ჩრდილო-აღმოსავლეთ კალთაზე ზღვის დონიდან დაახლოებით 1500 მეტრ სიმაღლეზე მდებარეობს. მოუწესრიგებელი სასმელი წყლის გაყვანილობა, საკარმი და მონაკვეთებთან მისასვლელი გზა და წლების განმავლობაში დაზიანებული გარეგანათებები, ეს პრობლემების მცირე ჩამონათვალია, რომელიც მთიანი სოფლის მოსახლეობას აწუხებს. ადგილობრივები ხელისუფლებას პრობლემებით დაინტერესებას თხოვენ. მოუსმინეთ მათ კომენტარებს.
კატასტროფული მდგომარეობაა სოფელში შუქის მიმართ. სტოლებია თავიდანბურებამდე მომპალი, ზოგი მოტეხილია. ზოგზე საერთოდ ასვლა არ შეიძლება, ვარიანტი არ არსებობს. ძალიან ცუდი მდგომარეობაა და არავინ კაცეშვილი ყურადღებას არ უთმობს. რომელმაჭო განგებელმა რა გააკეთოს, თუ თვითონ თავრობაც არ დაგეგმარია.
წყალი უნდა, განათება უნდა, გზა უნდა. ძირითადი ეს სამი რამეა. წყალი მოგდის, მაგრამ სულ გამოსაცვლელი თავიდან ბოლომდე. ტრუბები სკდება, დღეს რო აგასკდება, ხოლმე ძველი ჩაყრილი ტრუბებია და ესენი უნდა გამოიცვალოს პრინციპში.
თეთრი წყლებს მაღალმთიანი სოფლის სტატუსი 2004 წელს შეუჩერდა, რის გამოც აღნიშნული სტატუსის მინიჭებული პრივილეგიებით ისინი მას შემდეგ უკვე ვეღარ სარგებლობენ. მოსახლეობის თქმით, მათი უმრავლესობა სოციალურად დაუცველია, ამიტომ ისინი სოფლისთვის სტატუსის დაბრუნების აუცილებლობაზე ელაპარაკობენ. მოუსმინეთ კომენტარებს.
ფრთის სტატუსი რომ მოგვანიჭოთ პრიორიტეტებს თვითონ ადგეს ეს ფრთის სტატუსი და ეს პრიორიტეტები რა ფრთის სტატუსი ექნება ეს ჩვენ უკვე დაგვაკმაყოფილებს ადრე იწყება პენსიაზე გასვლა ხელფასები იზრდება ნუ ეს ახლა ამას მე ხო ვერ ვეტყვი ეს გადაწყვიტოს თვითონ სახელმწიფომ რა
აი თუ ფრთის სტატუსს აგვიმუშავებენ და ჩაგვისვავენ აი ამ პროექტს ალბათ კიდე კმაყოფილები ვიქნებით
თეთრი წლების რწმუნებული სოფელში არსებულ პრობლემებს ადესტურებს, თუმცა მინდია ქიბიშაური განმარტავს, რომ თანხის არ ქონის გამოწელს პრობლემების სრულად მოგვარება ვერ მოხერხდება. მოუსმინეთ მინდია ქიბიშაურის კომენტარს.
ეს უკვეა ხომანის თანხებთან არის დაკავშირებული. სამუშაო მაგალითად 15000 ლარი არის ახლა წლისათავების გარემონტებას, ის უნდა დაიწყოს მაქსიმუმ ორ თვეში. გზები ესულ 4000 ლარი არის გამოყოფილი შეოდანი პანტიანის გზის შესაკეთებლად. და დანარჩენი შიდა გზები ორმოები არც იგებება. ეგეთი რამე არ გვიშის ახლა.
სოფელ თეატრ წყლებში ასამდე ოჯახი ცხოვრობს, როგორც ადგილობრივები ამბობენ, მოთხოვნას მაღალმთიანი სოფლის სტატუსის დაბრუნების შესახებ მედიით პირველად ახმოვანებენ და იმედი აქვთ, რომ შესაბამისი ორგანოები დროულად გამოეხმაურებიან. ნინო.
დიდი მადლობა გიორგი ინფორმაციისათვის. კახეთიდან გვერთვებოდა რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი. შეგახსენებთ თელავის რაიონის სოფელ თეთრ წყლებში მაღალმთიანი სოფლის სტატუსის დაბრუნებას ითხოვენ. 9:16 წუთი შესრულდა ამასობაში. საქართველოსი კლავაც ნონა მჭედლიშვილს გადავცემ მიკროფონს, ის დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებს გადახედავს. დღეს 10:00-ზე თბილისში სასტუმრო Holiday Inn-ში არასამთავრობო ორგანიზაცია SIDA კონფერენციას გამართავს თემაზე ახალი ხედვა, ახალი გამოწვევა არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სფეროში. პირველ პრესკლუბში კი ადვოკატი ირაკლი ზაქარიაშვილი პრესკონფერენციას გამართავს შალვა თათუხაშვილის საქმეზე. დღესვე სახალხო დამცველის ოფისში სახალხო დამცველი ჟურნალისტებს ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ 2013 წლის ანგარიშს წარუდგენს. ეს გამართება უფლებამდამცველი მამუკა მდინარაძის სპეციალური ბრიფინგი გაკეთება განცხადება მოწმეთა დაკითხვის წესთან დაკავშირებული კვლევის შედეგების შესახებ. დღესვე პრაიმ ტაიმის პრესკლუბში ტელეკომპანია 25 არხის მიმართ განხორციელებული ზეწოლის შესახებ არხის დამფუძნებელი გია სურმანიძე და ადვოკატი გაგი მოსიაშვილი გააკეთებენ განცხადებას. პრესკლუბ 4G-ში პრესკლუბში კი საზოგადოებრივი ორგანიზაცია განვითარების ინტერპარტიული რეგიონული ინსტიტუტის გამგეობის თავმჯდომარე ზურაბ ხარატიშვილი გამართავს ბრიფინგს თემაზე 2014 წლის ადგილობრივ არჩევნებზე ინტერპარტიული სადამკვირვებლო მისიის ჩამოყალიბება და ხმების პარალელური დათვლის ორგანიზება. დღესვე 13:00-ზე ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი სასტუმრო თბილისის მერიოთში კვლევის რელიგია საჯარო სკოლებში პრეზენტაციას გამართავს. რეპორტიორის პრესკლუბში გამართება ექსპერტ კახა კახიშვილის ბრიფინგი მიხეილ კაშვილი სკაიპით დაკითხვის საკითხთან დაკავშირებით. საქართველოს პარლამენტის შენობასთან კი თავისუფალი საქართველოს თავმჯდომარე კახა კუკავასა და ყოფილი პოლიტპატიმრების ერთობლივი ბრიფინგი გამართება სამართლიანობის აღდგენის მოთხოვნით. მადლობთ ნონა. ნონა მჭედლიშვილმა გადახედა მოკრედ დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებს. 9:18 წუთია საქართველოში. განვაგრძობთ გადაცემას ყოველკვირეული პროგრამით ჯარისკაცი და სახელმწიფო. მარტის შუა რიცხვებში კანადელმა სამხედროებმა დაასრულეს მრავალწლიანი მისია ავღანეთში, სადაც ნატოს ერთ-ერთი წამყვანი წევრი ქვეყნის ჯარისკაცები 12 წლის განმავლობაში იმყოფებოდნენ. თითქმის იმავე დროს კი საქართველოში მორიგი ქართული სამხედრო კონტინგენტის ავღანეთში გაცილების ცერემონია გაიმართა. კობა ლიკრიკაძე ისაუბრებს იმის თაობაზე, თუ როგორია ავღანეთში საერთაშორისო უსაფრთხოების მხარდამჭერი ძალებისა და კონკრეტულად ქართველი ქვედანაყოფის ცხოვრება.
ნატოს საბლობით მოქმედი საერთაშორისო უსაფრთხოების მხარდამჭერი ძალების ოფიციალურ საიტზე ავღანეთის სამშვიდობო მისიაში მონაწილე ქვეყნების სამხედროთა რაოდენობა მუდმივად იცვლება. სამხედროთა რიცხოვნების შემცირების მხრივ ესრულება დრამატული წკია. 2013 წლის 1 დეკემბრის მონაცემების თანახმად ნატოს უდიდეს ქვეყანას და კოალიციური ძალების ლიდერს შეერთებულ შტატებს ავღანეთში 60,000 ჯარისკაცი ჰყავდა. ახალი მონაცემებით კი ეს რაოდენობა განახევრებულია. თითქმის 2/3 არის შემცირებული ბრიტანეთის, გერმანიის, თურქეთისა და იტალიის სამხედრო ქვედანაყოფები. მარტის შუა რიცხვებში კი ნატოს სადლობით მოქმედი საერთაშორისო უსაფრთხოების მხარდამჭერ ოპერაციაში მონაწილეობა საბოლოოდ დაასრულა კანადამ. Kabulshi gantavsebuli koalitsiouri zalebis tavashtabshi 12 marts Kanadis sakhmtsipo droshis dashobisa da kanadel mshvidobis damtsulebtan gamotkhovebis sazeimo tseremonia gaimarta. Kanadis samkhedro personalis 12 tslian moghatsreobas Afganetshi simamatsisa da tanamonatsleobis magaleti utsoda NATO-s sardlobit mokmedi saertashoriso usaptkhovebis mkhardamcheri operatsiis sardalma generalma Josep Danfordma. Svatashoris esis generali Danfordia, romelmats sharshan iunishi ქალაქ ბათუმში გამართულ თავდაცვისა და უსაფრთხოების საერთაშორისო კონფერენციაზე მაღალი შეფასება მისცა ავღანეთში ქართველი ჯარისკაცების მოქმედებას.
დამას ადასტურებს ის ათი წელი, რომელიც მე მსახურობ ქართველ სამხედროებთან ერთად ჯერ ერაყში, შემდეგ კი ავღანეთში. საქართველოს სამხედროებს კარგი ურთიერთობა აქვთ ავღანელ ხალხთან. ქართველ მაჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი
სიმამაცე.
განცხადა ავღანეთში კოალიციური ძალების სარდალმა, ამერიკელმა გენერალმა ჯოზეფ დანფორდმა შარშან ივნისში რადიო თავისუფლებასთან საუბარში. ასეთი ქებაკი ქართველმა ჯარისკაცებმა ავღანეთში ქაბულსა თუ ჰელმანდის პროვინციაში გატარებული რთული ხუთი წლის განმავლობაში სხვადასხვა სახიფათო დავალების შესრულების გამო დაიმსახურეს. 2009 წლის ნოემბრიდან მოყოლებული საქართველომ ავღანეთში 29 ჯარისკაცი დაკარგა, 100 მეტი დაიჭრა. მათმა უმრავლესობამ თვითნაკეთ ნაღზი აფეთქების გამო დაკარგა კიდურები და დღემდე გადის რეაბილიტაციის კურს ამერიკის შეერთებული შტატების საავადმყოფოებში. ამ ძიმე დანაკარგს ჯარისკაცების მშობლებს და ახლობლებს ვერავინ აუნაზღაურებს, მაგრამ ასევე აუნაზღაურებელია ის გამოცდილება, რასაც ქართველი ჯარისკაცები ყველაზე მძლავრი საერთაშორისო კოალიციის რიგებში ერთობლივი მოქმედებით ღებულობენ.
რომ საერთო ჯამში ჩვენ 11000 სამხედრო მოსამსახურეს ყავს გაგზავნილი ავღანეთში, რომ გაიარა იქ როგორც მომზადების ეტაპი, ასევე უშუალოდ მისიის ამოცანების შესრულებაში მონაწილეობა აქვს მიღებული, შეთავაზეთ რომ 11000 საუკეთესო მომზადებული არმია ყავს, ეს ძალიან კარგი არის.
ამბობს ირაკლი სესიაშვილი, საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და ეროვნული უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე. ნატოს არაწევრი პატარა საქართველო ავღანეთის საერთაშორისო უსაფრთხოების მხარდამჭერ ოპერაციაში ყველაზე დიდი დონორია. თუმცა სარდლობის საიტის ბოლო მონაცემებით საქართველოსაც გაუნახევრებია მისია ავღანეთში და იქ ამჟამად 800 ქართველი ჯარისკაცი უნდა იმყოფებოდეს. აქ გასაკვირი თითქოს არაფერია. ავღანეთიდან სადაც 2014 წლის ბოლოს უსაფრთხოების ოპერაცია უნდა დასრულდეს, ყველა ქვეყანას გეგმიურად გაჰყავს ქვედანაყოფები და მათ ადგილს ავღანეთის არმიის ნაწილები იკავებენ. თუმცა როგორც გაირკვა, საქართველოს კონტინგენტის შემცირება დროებითი, ანუ ცოცხალი პროცესი ყოფილა.
ამ ეტაპზე ჩვენ ყავს ერთი ბატალიონი და ერთი ასეული. უახლოეს მომავალში ის ერთი ასეული გაიზრდება ერთ ბატალიონამდე, ისიც რომ ეს ცოცხალი პროცესია და უკვე 2014 წლის შემდგომ ჩვენი კონტრიბუცია შემცირდება 750 ჯარისკაცამდე.
უთხრა რადიო თავისუფლებას ირაკლი სესიაშვილმა. ნიშანდობლივია, რომ მოცმად საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ვაზიანის სამხედრო ბაზაზე სამთო სადაზვერო და ქვეითი ბატალიონების ავღანეთში აისაფის მისიაში გაცილების ცერემონია გაიმართა. ორი ბატალიონი შთამბეჭდავი ციფრია. მით უფრო იმ დროს, როდესაც ავღანეთში სამხედრო კონტრიბუციას დრამატულად ამცირებენ ნატოს უძლიერესი არმიების მქონე ქვეყნები. ასეთი შთამბეჭდავი ციფრების ფონზე შეიძლება სალაპარაკოდაც არღილდეს, მაგრამ სტატისტიკისათვის საჭიროა აღინიშნოს, რომ ნატოს წევრი თუ არაწევრი პატარა სახელმწიფოები ზრდიან ჯარისკაცების რაოდენობას ავღანეთში. სამხედრო სარდლობის ინფორმაციით, ქვედანაყოფი გაორმაგა უკრაინამ. კიევ შარშან ავღანეთში 14 ჯარისკაცი ყავდა, დღეს კი 28 ყავს. ჩეხეთმა 37 ჯარისკაცით გააძლიერა მისი სამხედრო მისია, ჰოლანდიამ კი კიდევ 24 ჯარისკაცი დაუმატა მის 200 კაციან ქვედანაყოფს. ნატოს ამ პატარა ერთგულ ქვეყნებს შორისაც კი საქართველოს ბადალი არ ყავს. თბილისი აპირებს, რომ წლის ბოლომდე შეინარჩუნოს მსოფლიოს ყველაზე ცხელ წელიწადში 1000-ზე მეტი ჯარისკაცი და წინსწრება დაცხადებს, რომ მზად არის დატოვოს ავღანეთში ასეულობით ჯარისკაცი 2014 წლის შემდეგაც. და ეს იმ დროს, როდესაც ავღანეთი კვლავ გზაგასაყარზე დგას და არავინ იცის თუ რით დასრულდება და ვინ გაიმარჯვებს 5 აპრილს გამართულ საპრეზიდენტო არჩევნებში.
თქვენ უსმენთ ყოველკვირეულ პროგრამას ჯარისკაცი და სახელმწიფო, რომლის ავტორიც გახლავთ კობალი კრიკაძე. 9:24 წუთია საქართველოში. ვაგრძელებთ გადაცემას კიდევ ერთი ინფორმაციით რეგიონიდან. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ქუთაისის ფილიალმა ახალი პროექტისათვის სამუშაო ჯგუფი შექმნა, რომელიც ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების წინ პრიორიტეტული მიმართულებების გაძლიერებას ისახავს მიზნად. უფრო ვრცლად ახლა საიას პროექტის შესახებ რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტისაგან შევიტყობთ. ქეთევან ბერძენიშვილი გახლავთ პირდაპირ სატელეფონო ხაზზე. დილამშვიდობის, ქეთი.
Сулам Седобиса, Нино, проект Иактиура да Чайте, когда отделяли смирепис процесси, март и дандайт, когда хотите с гамалубаши как злодеба. Проект Измизания и Меретис Мухарис Мусахлеобис, проблемы без адвокатилепа, когда джира мажоритари депутаты без бюроебис, сахам типортмоне был губернатор из администрации Садат, Глобриви, Титмартолобебис, Ушвало, Чартолобис, Гзит. Логур Садио Джоукалак, Сахалгазда юриста ассоциации Скутайс Пилиалис, проект из координатора Макацетсоби Мутхра, проект из Мединария Бисас, Гарда Самтарба структуры Биса, Уцилебелия, Самукалако секторы Чартолоба, Моусминет Мас.
Проект Якиурета Чарте Гатлебис Мирабис Процесси, Паркучи Чуеншеукменит, Самушаучкупи Кутайши, Самушаучкупист Европеариан, Самушаучкупист Европеариан, Губернаторис Администрации Саумматкинели, Мирис Саумматкинели, Сакрабос Саумматкинели, Асаби Актиури Мокалакеби, Дар Самторбо Организации Саумматкинели, Самушаучкупист Олматвешир Халмоутс, Эркат Шехуадра, Чуентан Чуенин Хамтванелоби, Фазилитации Сказали Кратмаунда, Там Чуелоба и Проблем Зеленсати Хаптеро Мирис Муниципалитет.
Проектис презентация зим опроводне рокуцара самтарубо секторист алматкенлеби асеве имеретис региони саклебулуэбис мажоритари депутатебис бюроэбиса да кутайсис адгилобриви титмартволобебис алматкенлеби кутайсис саклебулос цеврис мамук амгудела зисткмит мишнолования амдоквари проектис ганхорцилеба гансакутребит адгилобриви титмартволобис арчевнебис цин радган эс ацлиерец адгилобрив титмартволобес моусминет мамук амгудалазес.
Сари, ძალიან მნიშვნელოვანი тема, ро арсамтарбо организацияები ახალი თვითმართველობის არჩევნების პარალელურად იწყებენ ახალი პროექტების განხორციელებას. მას წინადაც კოალიციური პროექტი იქნა შემოთავაზებული ადგილობრივი თვითმართველობის გასაძლიერებლად და ესეთი კომპეტენტური ორგანიზაცია, როგორიც არის მაგათ იურისტთა ასოციაცია, დღეს თავაზობს კიდევ ახალ პროექტს.
Сейчас проекте чартулит купеби, зеритадат сами мимартулебит и мушаобен да эсэнияц калмумарагебис проблема, чандатуи сакитхебида шида гзебис кетил моцоба, ромелиц приоритетебат матмир чатаребули гамокитхвисас дасахелда. Нино?
Диди мадлоба, кети эскетеван берзенишвили гахтат, ромелиц кутайсидан гортобода, пижда пиретерши цхрасати да отсташвидиц утия сакартолоши да амджерат студияши Давид Гонзо чехладзеше могуэртта интернет сиахлебит дилам шидобис Гонзо.
Дело в шедобис. Ам шабат кураталин са интересо хонистия базе уйкави. Шабат шабат са интерес хонистия базе. Вимен тек мейкер сеси трават чадарта.
Ану рау-рау. Вимен.
Копит деталурат. Окет, марчи гуглис инициативит соплюс асе мет калаки чадарта конференция. Ромлис мизани царис цахали со садкоят калабис актеоба технологиябис перош. Торавац терот гуот мега булерос технологиябис. Мамакацабис перо. Вепинжинерия. Да, сейчас я сказал, что я супро. Ну, как я буду статистика сама скробная, я не знаю, что это процент, это мети, сам шавад, или учирают, как я буду технологиями, я буду учить. Калепс, профессор Шерцевич, сейчас я буду смотреть статистику, ну, сам дешем тхоши, как я буду технику профессора, сам дешем тхоши. Калепс, да, могут, а на следующем году, да, с конференции, это залин заинтересован. Марта, Тбилиси, Чатарпес, Ивенти, GDG, Cook Development Group, организовать, титмус как сказал, сати сатац, там вот генерал, вот халин заинтересован проектом, заинтересован каугет, вот еще раз, там где мы картовали хали, арматефонную программу, если сейчас сахев, там сейчас сахев, там где арбит сати, там, ну, а вот, фенер хонисия, а вот, мокле, там сейчас сахев, чем сайт, если сейчас лебат,
то есть, там, ну, амсфероши калепс, так, мод бевридет, арматебули, мушалба, шоу,
это, арматебули, мушалба,
шоу, это, арматебули, шоу, это, арматебули, шоу, это, арматебули, шоу,
А физикор да тут сами масла гитхат гулис хомс. Конференция за его саубаре
амаде. Физикор сугулис хомп шрома сугулис хомп. Да, ра интеллектуал.
Эрсети мохсене бас конда аса кал программис. Ромелит сауброда из физикор да тут азу статрацарат схаме бишкану лобаши гитос гатене бару сахар программис и дасе шемдек. Да, шемдек есари салбот сухолозе ам.
Маграм калеб сук этеса че узрет калеб гаме бисгатене ба мерцмонет.
Ага.
Калеби промагреби, варто магам бавши, могу. Амистене баш.
ბერ ესეთ იდეას მოიხსენეთ მოგეთ იმ კონფერენციაზე. ძალიან საინტერესო იყო მართლა და კარგი იქნება თუ უფრო მეტი ესეთი ივენტი Google Development Group-ის განაც იქნება. მოგეთ შეგიძლიათ დღეს ამის შესახებ საერთოდ წაიკითხოთ. ერთ სიახლეს შეგვიძლია ასევე რომელიც ალბათ ყველას აინტერესებს თურქეთში მიმდინარე მოვლენებიდან გამომდინარე Google-მა თავის ოფიციალურ ბლოგზე გამოაქვეყნა ესეთი მონაცემები, რომ მოგეთ თურქეთის ინტერნეტ თურქმა ინტერნეტ პროვაიდერებმა შეიძლება ასე ვთქვათ გადაჭრა Google-ის DNS სერვერების, ანუ ეს DNS არის ესე შეფრება domain name system, ანუ არის ესეთი პროგრამა, რომელიც უბრალოდ ესეთ რაღაც, რომელიც თქვენს ბრაუზერს აკავშირებს იმ საიტის IP ადრესთან, რომელსაც ეძებთ. როგორც ოფიციალურ ბლოგზე გამოაქვეყნა Google-მა და სახელმწიფო განმარტებას ქონდა, მოკლედ DNS-ის მუშაობას ჩაერვნენ თურქული ინტერნეტ პროვაიდერები, რაც საშუალებას აძლევს, ნუ ოფიციალურ ხელისუფლებას ამ პროვაიდერებს, რომ სავარაუდოდ აკონტროლონ ტრაფიკი თუ რას მოიხმარენ ადამიანები, როგორ მოიხმარენ. ეს ყველაფერი დაკავშირებული იმასთან, რომ მაშემდეგ რას Twitter-ი და YouTube-ი დაიბლოკა, Google-ის DNS-ის დახმარებით საშუალება ჰქონდათ ჯერ კიდევ თურქეთის მოხმარებლებს, რომ დაკავშირებოდნენ, თუმცა ნუ ახლა მათი ესეთი ნაბიჯები უკვე მონიტორინგის ქვეშ შესაძლოა მოექცეს, რაც საგანგაშო არის ალბათ.
ძალიან დიდი მადლობა დავით გონზორჩიხლაძეს, რომელმაც წარმოგვიდგინა ინტერნეტ ტექნიკური სიახლეები და ასე შემდეგ. და ყოველთ ნონამ ჭედრიშვილს უნდა დავუთმო ახლა მე მიკროფონის კიდევ ერთხელ გაგვაცნობს ახალ ამბებს. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ნონა. დილამშვიდობის საპარლამენტო უმცირესობის წევრს ნუგზარწი კლაურს გუშინ გვიან ღამით საკუთარ სახლთან რვა უცნობი პირი დაახვდა და მას ელექტროშოკით გაუსწორდნენ. ინციდენტის შედეგად წი კლაურს მძიმე ტრავმა აქვს მიყენებული თავის არეში. მას დაზიანებების სხეულის სხვა ნაწილებზეც აღენიშნება. თავდამსხმელებმა დეპუტატის მანქანაში მოთავსება და გატაცებაც სცადეს, თუმცა ამის საშუალება წი კლაურის საცხოვრებელი კორპუსიდან გამოსულმა მეზობლებმა არ მისცეს. მომხდარზე აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე, გამოძიება 125 სისხლის სამართლის კოდექსის 125 მუხლით მიმდინარეობს. დღეს საკანონმდებლო ორგანოს სახალხო დამცველის 2013 წლის ანგარიში გადაეგზავნება 600-ზე მეტ გვერდიან. დოკუმენტში შესულია 2014 წლის პირველი კვარტლის პერიოდი, მათ შორის დაკავებები და ყოფილი ხელისუფლების წევრთა დაკითხვები, ასევე პენიტენციალურ სისტემაში არსებული მდგომარეობა. საქართველოს დღეს ლატვიის რესპუბლიკის პარლამენტის თავმჯდომარე სოლვიტა აბოლტინა ეწვია. სოლვიტა აბოლტინა თავის ქართულ კოლეგას დავით უსუფაშვილს შეხვდება, გამართავს იგი ახსევე შეხვედრებს საგარეო საქმეთა სამინისტროში და მინისტრ მაია ფანჯიკიძესთან, პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილთან და პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილთან. ვიზიტის ფარგლებში ლატვიის პარლამენტის თავმჯდომარე ნორდიკულ-ბალტიკური ქვეყნების საკანონმდებლო ორგანოების საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტების თავმჯდომარეების მრგვალი მაგიდის მონაწილე ლებსაც მიმართავს მისასალმებელი სიტყვით. დღეს ორდღიან ვიზიტს იწყებენ სწორედ სკანდინავიისა და ბალტიის ქვეყნების საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტების თავმჯდომარეები. ისინი სასტუმრო ქორთიარჩში სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს შეხვდებიან, ადმინისტრაციულ სოფელ ხურვალეთში ადმინისტრაციულ სასაზღო ხაზთან გაემგზავრებიან და გამართავენ დისკუსიას თემაზე ვილნიუსიდან რიგამდე საქართველოს ვალდებულებები და გამოწვევები. მრგვალი მაგიდის დისკუსიის თემა იქნება ასევე ტრანსფორმაციის პროცესში მყოფი საქართველოს, სკანდინავისა და ბალტიის ქვეყნების საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარება. საქართველოს ევროკავშირის სავიზო დიალოგის ფარგლებში თბილისის დღეს ევროკავშირის ექსპერტთა თბილისში ვიზიტს იწყებს ევროკავშირის ექსპერტთა შემფასებელი მისია. ვიზიტის მიზანს საქართველოს მიერ სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის საკანონმდებლო ფაზით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების შეფასება წარმოადგენს. მისიის ვიზიტის ფარგლებში გამართება შეხვედრები საქართველოს შესაბამისი უწყებების წარმომადგენლებთან და განხილული იქნება საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების, ისევე როგორც ადამიანის უფლებების დაცვის მიმართულებით სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიებების შესრულების მდგომარეობა. ვიზიტის დასასრულს დასკვნითი შეხვედრა გამართება საგარეო საქმეთა სამინისტროში. 10 აპრილამდე გაგრძელდება ევროკავშირის ექსპერტთა შემფასებელი მისიის ვიზიტი საქართველოში. ექსპერტთა დასკვნის საფუძველზე კი ევროკომისიის ანგარიში მომზადდება. დღეს საქართველოს პირველი პრეზიდენტი ზვიად გამსახურდია 75 წლის იუბილისადმი და 1990 წლის 31 მარტს ჩატარებული პირველი რეფერენდუმისადმი მიჩნეული ღონისძიებები გამართება. პარლამენტის პრესამსახურის ცნობით ღონისძიებას პარლამენტის თავმჯდომარე, პრემიერ-მინისტრი, პარლამენტის წევრები 1990 წლის მოწვევის უზენაესი საბჭოს წევრები და საზოგადოების წარმომადგენლები დაესწრებიან. საქართველოს პირველი პრეზიდენტის შვილები კონსტანტინე ცოტნე და გიორგი გამსახურდიები აპირებენ საქართველოს ხელისუფლებას ზვიად გამსახურდიეს საქმეზე ობიექტური ჭეშმარიტების დადგენის თხოვნით საგანგებო განცხადებით მიმართონ. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ უკრაინის კრიზისის თაობაზე 4 საათიანი და მისი თქმით გულწრფელი მოლაპარაკება გამართა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან სერგეი ლავროვთან. კერის თქმით ის და ლავროვი თანხმდებიან, რომ კრიზისის განმუხტვის საუკეთესო გზა დიპლომატიაზე გადის. ამასთან კერის განცხადებით უკრაინელების მონაწილეობის გარეშე უკრაინის თაობაზე გადაწყვეტილებები არ იქნება მიღებული. სახელმწიფო მდივნის თანახმად მან ლავროვს მკაფიოდ უთხრა, რომ ყირიმში რუსეთის ნაბიჯებს ამერიკის შეერთებული შტატები უკანონო და არალეგიტიმურად მიიჩნევს. ამასთან კერი თქვა, რომ ლავროვს აცნობა ამერიკის შეერთებული შტატების ძლიერი შეშფოთების შესახებ უკრაინის საზღვართან რუსეთის სამხედრო ძალების ყოფნის თაობაზე, რაც შიშისა და ზეწოლის კლიმატს ქმნის. ლავროვმა კიდევ ერთხელ თქვა, რომ უკრაინა ფედერ რაციის სახით უნდა იყოს გაერთიანებული, რაც მის რეგიონებს ფართო ავტონომიას მისცემდა, მიუხედავად იმისა, რომ უკრაინის აღმოსავლეთით საზღვართან რუსეთის 10,000-ობით სამხედრო რჩება დისლოცირებული. კერიმ ლავროვს მოუწოდა დიპლომატიური გზით გადაიჭრას უკრაინის კრიზისი და რუსეთმა ჯარები გაიყვანოს. ლავროვი კი ერწმუნებოდა, რომ რუსეთი უკრაინაში თავისი ჯარების შეყვანას არ აპირებს. და ბოლოს, რუსეთის დუმის დსთ-ს საქმეთა კომიტეტი ორშაბათის ხდომაზე განსახილველად გაიტანს კანონპროექტს რუსეთ-უკრაინის შეთანხმების დენონსაციის შესახებ. კია 1997 წლის 28 მარტისა და 2010 წლის 21 აპრილის შეთანხმებების დენონსაციაზე და ბოლოს გაეროს უშიშროების საბჭო უკრაინის საკითხთან დაკავშირებით დღეს კიდევ ერთხელ შეიკრიბება.
დიდი მადლობა ნონა, ნონა მჭედლიშვილმა გაგვაცნო კიდევ ერთხელ ახალი ამბები და ახლა ის გვეტყვის, როგორ ამინს კპირდებიან დღეს სინოპტიკოსები ორდღიანი ძლიერი ქარის შემდეგ. ყოველ შემთხვევაში თბილისში დილიდან ისევ ქარი ქრის, თუმცა არა ისეთი ძლიერი, როგორც გუშინ და გუშინ წინ.
საქართველოში გუშინდელთან შედარებით უკეთესი, მაგრამ მთლიანობაში მაინც არამდგრადი ამინდია მოსალოდნელი. ქარი, ძლიერი ქარი და შედარებით დაბალი ტემპერატურა საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე აღინიშნება, თუმცა ნალექი ნაკლებად სავარაუდოა. უკვე ახლა ჩვენი მონაცემების თანახმად ყველგან ღრუბლიანი, ძირითადად მზიანი ამინდია მოსალოდნელი ნალექის გარეშე. ბათუმში დღეს ჰაერის ტემპერატურა მხოლოდ 5 გრადუსი სითბო იქნება, 4 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ქუთაისში. სოხუმშიც ასევე 4 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი, ცოტა უფრო მეტი 6 გრადუსი სითბოა ნავარაუდევის ზუგდიდში. მხოლოდ 1 გრადუსამდე გათბება დღეს ჰაერი ამბროლაურში. ახალციხეში 0 გრადუსია, გორში 5 გრადუსი სითბო, 4 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი ცხინვალსა და სიღნაღში და 5 გრადუსელიან სინოპტიკოსები თელავში. გუდაურში დღეს -4 გრადუსია მოსალოდნელი, ხოლო ბაკურიანში -2 გრადუსი. და ბოლოს დედაქალაქი დღეს თბილისში ღრუბლიანი, ნაწილობრივ ღრუბლიანი, უფრო სწორად ძირითადად მზიანი, ოღონდ ქარიანი დღეა მოსალოდნელი. ჰაერის ტემპერატურა 6 გრადუს მიაღწევს, ეს არის მაქსიმალური ტემპერატურა დღეს დედაქალაქში.
დიდი მადლობა ნონა, ამინდის პროგნოზი გაგვეცნო მან და ახლა მიკროფონს დავუთმობ ოთარ მაღლაკელიძეს, სპორტული სიახლეებით შემოგვიერთ და ის დილამშვიდობის ოთო.
დილამშვიდობის. სპორტული მოვლენებით მართლაც მდიდარი უქმეების შემდეგ მხოლოდ იმ სიახლეებს გაგაცნობთ, რომლებიც ქართულ სპორტს ეხება. საქართველოს 17 წლამდე საფეხბურთო ნაკრებმა ევროპის ჩემპიონატის ელიტ რაუნდში მეორე თამაშიც წააგო და ფინალურ ეტაპზე გასვლის თეორიული შანსიც დაკარგა. ნოდარ აკობიას გაცვლილი გუნდი ელიტ რაუნდის მასპინძელ სერბეთთან 0-2 დამარცხდა. შეგახსენებთ, პირველ მატჩში ქართველმა ჭაბუკებმა გერმანელ თანატოლებთან წააგეს 0-4. ამდიგად ირლანდიის წინააღმდეგ დღეს გასამართი შეხვედრა მხოლოდ ფორმალურ ხასიათს ატარებს. ქართველ და ირლანდიელი ფეხბურთელების 60-ანა ჯგუფის ბოლო ადგილისგან თავის დაღწევა. ევროპის ჩემპიონატის ფინალური ეტაპის საგზურის მოსაპოვებლად კი სერბეთი და გერმანია ითამაშებენ. ტყუის როლაში ოლიმპიურმა ჩემპიონმა ნინო სალუქვაძემ გუშინ ამერიკის შეერთებულ შტატებში მიმდინარე სოფლიოს თასზე სპორტული პისტოლეტიდან სროლაში ვერცხლის მედალი მოიპოვა. ქართველმა სპორტსმენმა საკვალიფიკაციო ეტაპზე არც თუ შტამბეჭდავი შედეგით 581 ქულით მერვე ადგილი დაიკავა, თუმცა ფინალურ სროლებში გაცილებით უკეთ გამოვიდა, 17 ქულით მეორე ადგილზე გავიდა და ფინალში სროლის უფლება მოიპოვა, სადაც შვეიცარიელ ჰაიდი დეჩელმი გერბერს გაეჯიბრა. 4 სერიის შემდეგ ანგარიში 4-4 იყო, ბოლოს 2 სერია მოიგო შვეიცარიელმა მსროლელმა და სალუქვაძე საბოლოოდ 4-8 დამარცხდა. იაპონიის ქალაქ საიტამაში კი ფიგურულ ციგურაობაში მსოფლიოს ჩემპიონატი გამართა და ყინულზე ცეკვაში ქართული წყვილი ფინალს მიღმა დარჩა. ანგელინა ტელეგინამ და ოთარ ჯაფარიძემ მოკლე პროგრამაში მხოლოდ 42.85 მიასედი ქულა მოაგროვეს და ყინულზე გასულ 32 წყვილს შორის 31 ადგილი დაიკავეს. თავისუფალი პროგრამაზე გადასასვლელად კი საუკეთესო 20-ში მოხვედრა იყო საჭირო. ქართველმა ძიუდოისტებმა კი მორიგ წარმატებას მიაღწიეს სამსუნში გამართულ პრესტიჟულ საერთაშორისო ტურნირზე გრან-პრი ზე. ირაკლი უზნაძის გაწვრთნილმა გუნდმა სამივე სინჯის თითო მედალი მოიპოვა. მთავარმა წვრთნელმა თურქეთში გადახალისებული შემადგენლობა ჩაიყვანა. ნაკრების რამდენიმე გამოცდილ წევრს კი ამჯერად დასვენების საშუალება მისცა, რადგან ევროპის ჩემპიონატამდე ერთი თვეც აღარ რჩება. სამსუნის გრან-პრიზე ყველაზე შედეგიანად 90 კილოგრამ წონით კატეგორიაში მოჭიდავე ბექა ღვინიაშვილი გამოვიდა. 18 წლის სპორტსმენი ხუთი შეხვედრის მოსაგებად სულ რაღაც 9 წუთი დასჭირდა. ამასთან ყველა მეტოქეს ეფექტური გდებით გაუ და ოქროს მედალთან ერთად 300-ის სარეიტინგო ქულაც გამოიმუშავა. მძიმე წონაში პოდიუმზე ორი ქართველი ავიდა. თავის თბილისის გრან-პრის ჩემპიონმა ადამ უქროაშვილმა ამჯერად მეორე ადგილი დაიკავა, ლევან მატიაშვილმა კი მესამე. და ბოლოს ერთი ინფორმაციაც, რომელიც კალათბურთს შეეხება. გუშინწინ სპორტის სასახლეში საქართველოს თასის ფინალი გაიმართა. ერთმანეთს სოხუმი და ქუთაისი 2010 დაუპირისპირდნენ და იმერულმა კლუბმა მოიგო 91-66. ქუთაისი 2010 საქართველოს თასს პირველად დაეუფლა, რაშიც დიდი წვლილი ფორვარდ გიორგი ბარბაკაძეს მიუძღვის, სწორედ ის დაასახელეს ფინალის საუკეთესო მოთამაშედ. შეხვედრის ყველაზე მეტი 23 ქულა კი სახუმის ცენტრალურმა თავდამსხმელმა ვახტანგ ქადარიამ ჩააგდო.
დიდი მადლობა ოთო, ეს გახდა თოთარ მაღლაკელიძე, რომელმაც სპორტული სიახლეები წარმოგვიდგინა და განვაგზობთ პროგრამას ამჯერად უკვე ჩვენს სტუმართან ერთად. ჩვენ გამოვეხმაურებით აუტიზმის შესახებ ინფორმაციის გავრცელების მსოფლიო დღეს, რომელიც მიმდინარე კვირაში აღინიშნება და ამ დღესთან დაკავშირებით აუტიზმის თემაზე მომუშავე ორგანიზაციები არაერთ ღონისძიებას გეგმავენ. საქართველოში აუტისტური სპექტრის საშუალებათა სტატისტიკა საკმაოდ საგანგაშო არის, როგორც ფსიქოლოგები და ექიმები აღნიშნავენ. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ფსიქოლოგიური ცენტრი მწვანე სახლის ხელმძღვანელი ფსიქოლოგი მარინა ტარასაშვილი. დიდ მადლობას მოგახსენებთ, ქალბატონო მარინა, სტუდიაში სტუმრობისათვის. მოდით თავდაპირველად თქვათ, რა არის აუტიზმი.
მოგესალმებით და დავიწყოთ თემით. აუტიზმი არის განვითარების მძიმე დარღვევა, ასე არის განსაზღვრული, რომელიც მომავალში იწვევს უნარშეზღუდულობას. თუმცა მე არ მინდა რომ ხა ძალიან დაიზაფრო მშობლები, უნდა ვიცოდეთ რომ მართალია განსაზღვრება ძალიან მძიმე ჟღერს, მაგრამ დღეს იმდენად გაფართოვდა თვითონ სიტყვა აუტიზმის ცნება, იმდენად ბევრი განვითარების ადრეული დარღვევა შევიდა შიგ, რომ ასე პესიმისტურად არ შეიძლება ხედვა ამ პრობლემის. და თუ დღეს უკვე ბევრი პროფესიონალი აღნიშნავს ამას და ყველა თანხმდება ამაში, რომ თუ ადრეულად დაიწყება ჩარევა, თუ ადრეულად იქნება აღმოჩენილი ნიშნები, შეიძლება სრულიად გამოვიდეს ბავშვი მდგომარეობიდან.
ქალბატონ მარინაი, როდესაც საუბარი არის ადრეულ დიაგნოსტიკაზე, თქვათ, რა ასაკიდან შეიძლება დაიწყოს ეს ადრეული დიაგნოსტიკა და არ ვიცი, როგორ შეიძლება აღმოაჩინოს მშობელმა, ანუ რა დაკვირვებებით შეიძლება აღმოაჩინოს მშობელმა, რომ ბავშვს შეიძლება ჰქონდეს აუტიზმი?
ისეთ როგორ არის, დღეს უკვე ლაპარაკობენ, რომ რიგ შემთხვევებში დაბადებიდანვე შეიძლება ამ ნიშნების დანახვა. ეს პირველი ნიშანი, რაც ძალიან თვალჩასაცემია ხოლმე, ეს არის ის, რომ ბავშვი უარს ამბობს ზუზუს მიღებაზე. ძალიან მნიშვნელოვანი ნიშანია, რომ ბავშვი არ უყურებს დედას თვალებში, იმიტომ რომ რეალურად ჯამთელი ბავშვი დაბადებიდანვე უნდა უყურებდეს დედას. თუმცა შეიძლება ეს ნიშნები არ ჩანდეს და დედა, აი როგორ გითხრათ, გძნობდეს, რომ რაღაცა არ არის წესრიგში. დედა გძნობდეს, რომ რაღაცნაირად ემოციურ კონტაქტს ვერ ამყარებს ბავშვთან. მაგალითად, იყვანს ხელში და გძნობს, რომ თითქოს ბავშვს ეს არ სიამოვნებს. გძნობს, რომ ბავშვს მარტო უნდა ყოფნა და წუხდება. ეს მდგომარეობა არ შეიძლება ითქვას, რომ უკვე აუტიზმია და აუცილებლად ბავშვი, რომელიც ასე მდგომარეობაშია, აუცილებლად განვითარდება როგორც აუტისტი. შეიძლება დედა ან გარშემო მყოფები ჩაერიონ, მეტი ურთიერთობა დაეწყონ ბავშვთან და ბავშვი გამოვიდეს ამ სიტუაციიდან და წარმოვიდეს ურთიერთობაზე. ეს არის სულ პირველი ნიშნები, რომელიც ჩანს. ყოველთვის ჩვენ და ბევრი ფსიქოლოგი უჩევს დედას, რომ თუ რაღაცნაირად თავს ცუდად გძნობს ბავშვთან, თუ გძნობს, რომ ეს რაღაცა ზედმეტი ტვირთი აქვს, ან ბევრი საქმე აქვს, ან თვითონ ნერვიულ მდგომარეობაშია, სტრეს მდგომარეობაშია, ან დეპრესიულია, ჯობია მაშინვე დაეხმაროს ვინმე, რომ არ გართულდეს მდგომარეობა.
გამონდომარი, ანუ უმცლად ყოფნის დროსვე შეიძლება ვთქვათ ჩამოყალიბდეს ადამიანში აუტიზმი და არა მერე ვთქვათ რა.
ისეთ რა, ისეც და ისეც, როგორც ჩანს, არ არის ამაზე ერთი აზრი. ბევრი თვლის, რომ ეს ორგანული დარღვევა, რომ ეს მხოლოდ და მხოლოდ გენეტიკურად ან უმცლად ყოფნის დროს ყალიბდება, ბევრი თვლის, რომ არა მხოლოდ გენეტიკური დარღვევა ან ორგანულია, არამედ შეიძლება სხვადასხვა ფსიქოლოგიური და გარემო პირობების გამო შეიძლება ბავშვმა.
აი რა შეიძლება იყოს, არ ვიცი, ის გარემო მდგომარეობები, ის ფაქტორები, რამაც შეიძლება შეუწყოს ხელი აი ამ აუტიზმის წარმოქმნას ბავშვში? აი რა მიზეზები შეიძლება იყოს? Ну, თქვათ, ფსიქოლოგები, ექიმები საუბრობენ, რომ შეიძლება ხანდახან აუტიზმი ჩამოყალიბდეს, როცა თქვათ დედა სამუშაოდ მიდის, თქვათ სამსახურში გადის, ან ძუძუს წყვეტენ, შეიძლება რაღაცა ფსიქოლოგიური მომენტი ამ შემთხვევაში ამ მომენტმა გამოიწვიოს აუტიზმი. არ ვიცი, რამდენად რეალური არის ეს და ალბათ რაღაცაზე ჩამოყალიბებულები ხართ ფსიქოლოგები, რამაც შეიძლება ვთქვათ მისცეს ბიძგი აუტიზმის ჩამოყალიბებას.
ეჭიტ რა არის სამწუხაროდ ჩამოყალიბებული აუტიზმის წარმოშობის მიზეზზე არ არიან ფსიქოლოგები, ნევროლოგები ცოტა სხვანაირად უყურებენ ამ საქმეს, ფსიქოლოგები, ფსიქოთერაპევტები ცოტა სხვანაირად. დღეს უფრო ლაპარაკი არის რისკ ფაქტორებზე და არა მაინდრომის კონკრეტულ მიზეზზე. არ არის მიზეზები ერთმნიშვნელოვანი. ძალიან ბევრი კვლევები იყო გენეტიკური ორგანულ დარღვევებზე, რომ ეს ხომ არ არის მიზეზი, ეს ხომ არის, მაგრამ ერთმნიშვნელოვნად არ დადასტურდა არაფერი. არ დადასტურდა, რომ ეს არის გენეტიკური დაავადება, არ დადასტურდა, რომ მაინდამაინც აი ეს დარღვევა მაინც და მაინც იწვევს აუტიზმს, ასევე არ დასტურდება, რომ თქვა დედის დეპრესია ან მიჯაჭულობის ადრეული დარღვევა აუცილებლად იწვევს აუტიზმს. მაგრამ ეს ყველაფერი არის რისკ ფაქტორები. გარდა ამ ორგანული დარღვევებისა და გენეტიკური მიდრეკილებისა, დღეს ლაპარაკია ფსიქიკის მიდრეკილებაზე, მზაობაზე აუტიზმის შემთხვევაში და არა როგორც ჩამოყალიბებულ გენეტიკურ დაავადებაზე. ასევე მნიშვნელოვანია, ეს რისკ ფაქტორი შეიძლება იყოს ფეხძიმობის დროს დედის დეპრესია, ნერვიული მდგომარეობა, ცუდი პირობები, ასევე და მშობიარობის ტრავმები, რაღაც ბიძგის მომცემ შეიძლება იყოს სხვა ორგანული დარღვევები, მაგალითად ეპილეფსია ან რაღაც ფერმენტული დარღვევები. ასევე შეიძლება ადრეული მიჯაჭულობის დარღვევა დედასთან დაბადების შემდგომ პირველივე დღეებში და შემდეგ უკვე ბავშვის ფსიქიკის განვითარების რისკ ფაქტორები არის, თქმა უნდა, დედასთან დაცილება, ნაადრევი დაცილება, როცა ის მზად არ არის და დედა ადრე გადის სამსახურში და ხანგრძლივად ტოვებს ბავშვს, ასევე ძუძუდან მოულოდნელი და გაუფრთხილებელი მოწყვეტა. ასევე რისკ ფაქტორები ხშირად არის მეორე ბავშვის დაბადება და ბავშვისთვის მეტოქის გაჩენა, ასე ვთქვათ, და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. მოკლედ ყველაფერი, რაც იწვევს ბავშვის ტრავმატიზმს ადრეულ ასაკში. თუმცა ესეც უკვე საკამათოა, რომ ვთქვათ, როცა 2 წლის ასაკში ბავშვი მიიღებს ტრავმატიზმს და მისი განვითარება შეფერხდება, ეს ნამდვილად აუტიზმია თუ ეს არის აუტიზმის მსგავსი მდგომარეობა? მაგრამ მშობლებისთვის ამას რეალური მნიშვნელობა არ აქვს, იმდენად რომ რომელსაც შეიძლება ეს პირველი ნიშნების გამოჩენისთანავე არ იყოს აუტიზმი, მაგრამ თუ ყურადღება არ მიექცა, თუ ასე დარჩა და ვერაფერი ვერ გააკეთა ამ ნიშნების შესაჩერებლად, შეიძლება ბავშვი დარჩეს შეფერხებული განვითარებით, დარჩეს გონებრივად ჩამოჩენილი და ასე შემდეგ.
ქალბატონო მარინა, სამწუხაროდ მიუთითებენ, რომ საქართველოში, არ ვიცი, შეიძლება ეს სხვა ქვეყნების პრობლემაც არის, დიაგნოსტიკა აუტიზმისა საკმაოდ გაძნელებული არის და ვთქვათ, არ არის ესეთი სათანადო ტვინის სხვადასხვა ტიპის გამოკვლევები ვერ ტარდება, რომელიც ვთქვათ ხელს უწყობს აი ამ აუტიზმის პრობლემის დადგენას. რა მდგომარეობა არის ამ მხრივ საქართველოში, რამდენად არის ეს ფაქტორი რეალურად, რამდენად დგას ეს პრობლემა, რომ ვთქვათ აუტიზმის დადგენა, არ ვიცი, ამ დიაგნოზის დასმა რთული არის ხას?
იცით რა, მე მგონი არ არის საქართველოში განსაკუთრებულად მძიმე მდგომარეობა. დღეს უკვე აუტიზმის ნიშნების დანახვა არავის აღარ უჭირს, არსებობს ადრეული დიაგნოსტიკის ტესტები. იგივე არის უბრალოდ რაც ხდება სხვაგან, იგივე განვითარებულ ქვეყნებში.
ეს მხოლოდ ტესტების დონეზე ხდება ამ პრობლემის გამოკვლევა, თქვათ იქ შესასწავლი არის თქვათ ტვინის მდგომარეობა, ალბათ რაღაცა ტექნოლოგიური დახმარებებით საჭირო ამ შემთხვევაში?
არა, ძირითადად ეს არის გამოკითხვა, მშობლების გამოკითხვა და დაკვირვება
ბავშვებზე,
ტესტირება, ფსიქოლოგიური ტესტირება.
და სად ტარდება თქვათ ეს ტესტირება?
რამდენადაც მე ვიცი, ასეთი ტესტებით ტესტირება ტარდება იეშულის კლინიკაში და თამარ გაგოშიძის ცენტრში, ზუსტად ნეიროგამოთარების ცენტრი ქვია, აღარ მახსოვს ზუსტად. ჩვენ მაგალითად ტესტირებით არ მუშაობთ.
რა ტიპის, დიახ, მაშინ მოდით ვისაუბროთ თქვენს ორგანიზაციაზე, მწვანე სახლი, რომელიც ერთი ნაწილი სწორედ აი ამ ორგანიზაციისა არის აუტიზმთან მუშაობა, ასეთი ტიპის პრობლემის მქონე ბავშვებთან მუშაობა, ხო? მე მინდა კითხოთ, თუ კი ადრეულ ეტაპზე გამოვლინდება აუტიზმი, რამდენად შესაძლებელი არის, რომ აი ეს პრობლემა საბოლოოდ დაიძლიოს და ბავშვი სრულად განიკურნოს? ანუ რამდენად შესაძლებელია აუტიზმის სრულად განკურნება?
შესაძლებელია, ამის შემთხვევები არსებობს, ამის შემთხვევები ჩვენს ქონია, ოღონდ მოდით ისევ პრობლემა დავაყენოთ სხვანაირად. ბავშვის ადრეული განვითარების შეფერხება. იცით რაშია საქმე? ნიშნების პოვნა ადვილია, მაგრამ ეს ნამდვილად აუტიზმია, აი რისგან არის წარმოსული ეს ნიშნები? აი ამის გარკვევა რთული და ამის გარკვევა უჭირთ. არის ეს ნამდვილად ორგანული მძიმე დარღვევა, თუ ეს არის შემდგომ შეძენილი პრობლემა? აი ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. თუმცა ისევ ამბობ, შეიძლება თა უფრო ადრეულად გაჩენილი დარღვევა უფრო განიკურნოს და შემდეგ შეძენილი, რომელსაც ყურადღება არავინ არ მიაქცია,
შეფერხდეს.
რეალურად განსაზღვრებაში კი ითვლება, წერია ასე, რომ ეს არის განკურნებელი და შეუქცევადი მდგომარეობა, მაგრამ რეალურად ასე არ არის.
ანუ გაქვთ თქვენ შემთხვევები, როდესაც?
გაქვთ თქვენ ქონია შემთხვევები, უბრალოდ უბრალოდ აქ მთავარი რა არის, რომ როგორც კი მშობლები შეამჩნევენ ნიშნებს, მაშინვე მოხდეს რეაგირება.
დიახ.
თუმცა ამ რა უნდა იყოს ეს რეაგირება, ამაზე ძალიან ბევრი კამათია, არა მარტო ჩვენთან, ეს არის ჩვენ სოფლიოში, ეს არის ჯერ ისევ საკმაოდ,
ანუ ამ შემთხვევაში უნდა მიმართონ, ასე ვთქვათ, ფსიქოლოგს, ნევროლოგს, ექიმს, თუ კითხვათ აი დაახლოებით რა ტიპის დარღვევა შეიძლება გამოვლინდეს ამ შემთხვევაში, თქვათ, როდესაც მე მისაუბრია მშობლებთან, რომლებსაც ყავთ ბავშვები მსგავსი პრობლემით და მსგავსი მდგომარეობით, ისინი ამბობენ, რომ თუ კი ვთქვათ ჩოულებრივი რიგითი ბავშვები, ასე ვთქვათ, თამაშობენ მანქანით და ისინი ამანქანას ატარებენ, თქვათ, აი ამ აუტიზმის პრობლემის მქონე ბავშვი შესაძლოა მხოლოდ მანქანის ბორბლით თამაშობდეს, თქვათ, ჩაციკვლით ატრიალებდეს აი ამ საბურავს და ასე შემდეგ. ანუ ვის მიმართავენ, ვის უნდა მიმართონ პირველ რიგში, თუ კი შეამჩნევენ მშობლები, რომ ბავშვს რაღაცა მსგავსი ტიპის პრობლემა შეიძლება ჰქონდეს, ფსიქოლოგს?
ისეთ რა თქმა უნდა ჯობია, რომ ჩაიტარონ გამოკვლევა.
აი ეს ტესტს რასაც გულისხმობთ.
ასევე შეიძლება სხვა გამოკვლევები ჩატარდეს, ანუ რამე სხვა პრობლემა ხომ არ არის, თქვა რაღაცა სხვა დაავადება, მაგალითად ხომ არ არის ეპილეფსიური ნიშნები, ან ხომ არ არის ფერმენტული ნიშნები და ასე შემდეგ. ეს არ არის აუცილებელი არ არის, რომ ეს ყველაფერი იყოს სხვა ორგანული ნიშნები, მაგრამ თუ თანხედრა ხდება აი ამ ფსიქოლოგიური მდგომარეობის რაღაც ორგანულ დაავადებასთან, მაშინ შეიძლება უფრო დამძიმდეს მდგომარეობა. ამიტომ ჯობია, რომ ბავშვი იქნეს გამოკვლეული რა არის. მაგრამ პრობლემა რა არის, იცით, გამოკვლევას კარგი ჩაიტარებს, მაგრამ მე რა უნდა ქნას?
დიახ, ანუ შემდეგ რა ეტაპი იგებ? ანუ ეს თქვა მწვანე სახლის შემთხვევაში თქვენ ახსენეთ, რომ თქვა ტესტირება თქვენთან არ ტარდება, სხვა გზით მიდის თქვენთან მუშაობა ამ ბავშვებთან, ხო? როგორ მუშაობთ ამ შემთხვევაში ბავშვებთან?
იცით რა, ეს მწვანე სახლი არის ადრეული პრევენციის დაწესებულება. ეს არ არის ჩვენი მოგონილი, ეს პირველად შეიქმნა საფრანგეთში და დღეს თითქმის მთელ მსოფლიოშია გავრცელებული მსგავსი დაწესებულებები. იმიტომ რომ ზუსტად ის არის ძალიან იაფია სახელმწიფოსთვის და მეორეთ ძალიან ადვილად შეიძლება პირველივე ნიშნები აღმოაჩინოთ. ეს არის სამწლამდე ბავშვებისთვის წესით,
ძალიან
სახლი. ბავშვი სანამ წავა საბავშვო ბაღში, ის დედასთან ან ძიძასთან ან მამასთან ბებია ბაბუასთან ერთად მოდის დაწესებულებაში, სადაც სხვა ბავშვებიც არიან, სხვა უფროსებიც არიან და არიან პროფესიონალები, რომლებიც ეთამაშებიან ბავშვებს და აკვირდებიან ამავე დროს. აქ ძალიან ადვილად ჩანს თუნდაც პატარა პრობლემა. არ არის აუცილებელი, რომ ბავშვს ქონდეს აუტიზმი, ხო? შეიძლება რაღაცა პატარა პრობლემა, პატარა შეფერხება განვითარებაში ან რაღაცა არასასურველი განვითარება დედაშვილის ურთიერთობაში, ან ბავშვის ხასიათობრივი პრობლემა. აი ეს ყველაფერი ძალიან ადვილად ჩანს. შობელს არ ვაძლევთ ინსტრუქციას რა უნდა გააკეთოს, შობელი იქ არის და იქვე თვითონვე ხედავს.
ერთად ხდება მუშაობის პროცესში, შობელი ჩართულია
და პირდაპირ ხედავს, პირდაპირ მას სპეციალურად არავინ არ ასწავლის, ის უბრალოდ თვითონ ხედავს, იგებს, გძნობს რა უნდა გააკეთოს. ასევე ადვილად აკვირდება სხვა ბავშვებსაც, ხო, თვითონაც ხვდება უკვე თავის შვილის პრობლემას, იმიტომ რომ როცა მშობელი მოდის ესე ინდივიდუალურად ტესტირებას უკეთებ, ეუბნები რომ იცი რა შენ შვილს ეს ჭირს, მით უმეტეს თუ რაღაც ასეთ მძიმე დიაგნოზს ეუბნები, როგორც არის აუტიზმი, ბუნებრივია, სრულიად გასაგებია, მშობელს უჩნდება წინააღმდეგობა, ის არის მის საშინელი ტრავმა მისთვის, ასეთი დიაგნოზის უცებ თქმა და ეს რაც თავარი არ წაადგება მშობლის ასეთი მდგომარეობა ბავშვს. რა თქმა უნდა, შეიძლება კიდევ უფრო დამძიმდეს ბავშვის მდგომარეობა, როცა ოჯახში იქნება პანიკა. ამიტომ ჩვენ შეგნებულად თავს ვარიდებთ ტესტირებას, რომ ურთიერთობა მშობელთან და ბავშვთან იყოს უფრო ბუნებრივი, უფრო ყოველდღიური, უფრო ჩვეულებრივი. და დაკვირვება ხდება დინამიკაში პერიოდის მანძილზე და თანდათანობით ვაძლევთ მშობლებს
რჩევებს.
აი ეს არის ჩვენი სპეციფიკა. კიდევ ამობ ნიშნები, რომელიც შეიძლება აუტიზმი დაიწყოს პატარა ნიშნებით, სრულიად მოულოდნელი ნიშნებით. ან ისეთი ჩვეულებრივი ნიშნები, რომ დედამ ჩათვალოს, რომ ეს ხო ყველა ბავშვია, ამას ყველა ბავშვია ასე აკეთებს, მაგალითად გავიდა სამსახურში და შეამჩნია, რომ ბავშვი მოწყენილია. შეიძლება ეს თავიდან დაიწყოს აი ესეთ პატარა მოწყენით. შემდეგ უფრო ნელ-ნელა შეამჩნიოს, რომ ბავშვს თამაში აღარ უნდა, კონტაქტი აღარ უნდა, მარტო ზისვე.
საუბრის გაძნელებაც ერთ-ერთი, ხო?
რა თქმა უნდა, ან არ დაწყება საუბრის ლაპარაკი, არ დაწყება. ძილი აერია, მადა აღარ აქვს. ეს ყველაფერი შეიძლება ყველა ბავშვს დაემართოს თითო-თითო ესე პატარ-პატარა ნიშნებით, მაგრამ ბავშვი, რომელიც მიდრეკილია აუტიზმისკენ, მოდი ასე ვთქვათ, ეს ნიშნები უფრო და უფრო პროგრესირებადი ხდება. ამიტომ კარგია თუ დედა დაინახავს თუ არა რაღაცას, რაღაცაში ეჭვი შეეპარება თუ არა, მაშინვე მიმართოს ფსიქოლოგს, ჯობია ან თვითონვე იფიქროს რა შეიძლება იყოს მიზეზი, თვითონვე შეცვალოს ურთიერთობა, გააცოცხლოს ეს ურთიერთობა, მეტი ელაპარაკოს, მეტი ასეირნოს, მეტი მოეფეროს,
კონტაქტი ქონდეს მეტი.
დიახ, დიახ.
სახელმწიფო პოლიტიკაზე მინდა კითხოთ აუცილებლად აუტიზმთან დაკავშირებით. დღესდღეობით როგორი არის ეს პოლიტიკა? ანუ რამდენად აქტიური არის პროგრამები, თუ ხორციელდება რაიმე პროგრამები ამასთან
მიმართებაში? დღეს უფასო არის დიაგნოსტიკა, რამდენადაც ვიცი, და რაღაც წლების განმავლობაში რაღაც გარკვეული საათების ჩარევა არის უფასო.
ანუ ფსიქოლოგიური დახმარების გაწევა
იქნება ამ შემთხვევაში. თუმცა ფსიქოლოგიურია პრინციპში ის ჩარევაც, ეს არის სხვადასხვა მეთოდოლოგია. რითაც ხდება ჩარევა.
სტატისტიკაზე მინდა გკითხოთ კიდევ, აუცილებლად საგანგაშო სტატისტიკაზე მიუთითებენ ექიმები, ფსიქოლოგები, 100 ბავშვიდან ყოველი 100 ბავშვიდან ერთი ამ პრობლემით არის საქართველოში. რამდენად რეალურია ეს სტატისტიკა, თუ არის
ზოგადად? ეს სტატისტიკა გაზრდილია მთელ მსოფლიოში, მაგრამ სტატისტიკის გაზრდა გამოიწვია აუტიზმის ცნების გაფართოება. იმიტომ რომ წარმოუდგენელია, რომ 100 ბავშვიდან და 100 ბავშვიდან ყოველი ერთი ბავშვი იყოს გენეტიკურად პათოლოგიური სერიოზული პათოლოგიის მქონე. გენეტიკური დაავადებების ესეთი ბუმი არ ხდება საერთოდ. მოხდა ის, რომ გაფართოვდა აუტისტური აშლილობების სპექტრი და შევიდა ყველა ის დარღვევა, რომელიც ადრეულ ასაკში იჩენს თავს. ის, რომ ბავშვი შეწუხდა, თქვათ, იმით, რომ მშობელი გავიდა სამსახურში და შეაფერხა განვითარება, ეს არ ნიშნავს, რომ ის აუცილებლად აუტისტია. დიახ, თუმცა ხომ თუ არ მიექცა ამას ყურადღება და არ კიდევ უფრო გარემო და ამძიმა ბავშვის მდგომარეობა და არ გამოვიდა, რა თქმა უნდა პრობლემა დარჩება. მე ამიტომ პირიქით ხდება ეს ჰიპერდიაგნოსტიკა ხდება უფრო მეტად ვიდრე ვერ დაнахვა აუტისტური ნიშნების. მე მამობ ექიმებისგან, თორემ მშობლებს ძალიან უჭირთ ამ ნიშნებისადმი თვალის გასწორება, მოდით ასე ვთქვა.
ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონო მარინა, მსმენელს შევახსენებ, ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახდათ მწვანე სახლის ხელმძღვანელი ფსიქოლოგი მარინა ტარასაშვილი. თქვენ 1 საათის განმავლობაში უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით სტუდიაში მუშაობდით ნონა მჭედლიშვილი და ნინო თარხნიშვილი. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო